Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνωσον εν ημίν, καθάρισον ημάς εδώ πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε καλησπέρα. Είναι η τρίτη που συναντηθήκαμε. Δεν ακούτε, ακούγεται. Του Σεμιναρίου Αντιαιρετικών Γνώσεων η Μητρόπολης μας θα προσκαλεί διάφορους εκλεκτούς κληρικούς ή θεολόγους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ειδικά με το θέμα αυτό και έτσι σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή και την ευλογία να έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας αδερφόν εν Χριστώ, τον πατέρα Αρσένιον από την Ιερά Μονή του Αγίου Αρσενίου στην Χαλκιδική. Ο πατήρ Αρσένιος νομίζω είναι γνωστός σχεδόν σε όλους σας. Έχει ασχοληθεί με τα θέματα των αιρέσεων. Η Εκκλησία της Ελλάδος και γενικότερα η Ιερά Μητρόπολης Κασανδρίας εκεί το έχει αναθέσει πάρα πολλές φορές δύσκολα θέματα και αποστολές όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης των αιρέσεων. Και έτσι σήμερα είναι κοντά μας, ήρθε ειδικά για μας από την Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, για να μας μιλήσει και να μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε μαζί του μια συζήτηση για όσες απορίες θέλουμε γύρω από το θέμα αυτό. Καταρχάς ήταν το πρόγραμμα να ομιλούσε αποκλειστικά για το θέμα του χιλιασμού. Όμως, επειδή θα έχουμε και άλλες ομιλίες γύρω από το θέμα αυτό, έχουμε μιλήσει με τον πατέρα Αρσένιο και έχουμε καταλήξει ότι θα μας μιλήσει ευρύτερα, σαν να πολύ βρίζει, ευρύτερα για το θέμα της νέας εποχής. Ένα πολύ οξύ πρόβλημα, σύγχρονο, τώρα αναφιόμενο, τουλάχιστον το βλέπουμε μπροστά μας πια χειροπιαστά, και μέσα σε αυτό το πνεύμα της νέας εποχής εντάσσεται και η περιβόητος εταιρεία Σκοπιά με όλα αυτήν την ενέργεια και την δράση την οποία ασκεί βάρος της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν θα σας φάω περισσότερο χρόνο. Ο πατήρ Αρσένιος θα μιλήσει και εν συνεχεία, γέροντα, νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια καλή συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ο Θεός βοηθός.
Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι ιδιαίτερη τιμή και η χαρά και για μένα που είμαι απόψε κοντά σας. Το θέμα, όπως ακούσατε, που θα αναπτύξω ενώπιόν σας, είναι αυτό της λεγόμενης νέας εποχής του υδροχώου. Προηγουμένως όμως, και επειδή είχε ανακοινωθεί ότι το θέμα θα έχει σχέση με την εταιρεία Σκοπιά, θα πούμε λίγα λόγια για να εντάξουμε και την εταιρεία Σκοπιά, τους κοινώς, τους ευρύτερα γνωστούς μάλλον ως ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ή χιλιαστές, να τους εντάξουμε στο πλαίσιο αυτού του φαινομένου της νέας εποχής. Ο σκληρός πυρήνας της λεγόμενης νέας εποχής, στην οποία θα αναφερθούμε διεξοδικά στη συνέχεια, είναι οι λεγόμενες νεοφανείς ολοκληρωτικές αιρέσεις ή καταστροφικές λατρείες. Στα αγγλικά τις λένε destructive cults, καταστροφικές λατρείες. Οι οργανώσεις και οι ομάδες οι οποίες εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία χαρακτηρίζονται κατεξοχήν από δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι χρησιμοποιούν προσωπείο και δεν φανερώνουν το πραγματικό τους πρόσωπο όταν προσπαθούν να έλθουν σε επαφή με τους ανθρώπους για να τους προσιλητήσουν, και το άλλο στοιχείο είναι ότι χρησιμοποιούν μία σειρά από μεθοδεύσεις προκειμένου να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε ολοκληρωτική εξάρτηση, να τους κάνουν δηλαδή ανθρώπους ρομπότ που θα εργάζονται χωρίς ασφάλιση, χωρίς ωράριο για την οργάνωση, για την εταιρεία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν την εξής διαδικασία. Αυτά ακριβώς τα κάνει και η εταιρεία Σκοπιά των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. παρουσιάζεται ο επικεφαλής της οργανώσεως ή η ίδια η οργάνωση ότι αντιπροσωπεύει την θεϊκή αυθεντία. Ο δάσκαλος είναι θεϊκός δάσκαλος, είναι το στόμα του Θεού που μιλάει δια αυτού, ίδια της οργανώσεως. Θυμηθείτε ότι η εταιρεία Σκοπιά του Μπρούκλιν χαρακτηρίζεται ως ο αγωγός του Ιεχωβά, είναι το κανάλι μέσα από το οποίο ο Ιεχωβά Θεός δίνει στην ανθρωπότητα τα μηνύματά του, και ό,τι λέει η εταιρεία ή ο αρχηγός σε άλλες περιπτώσεις οργανώσεων περιβάλλεται από θεϊκή αυθεντία. Συνεπώς, αυτό το οποίο λέγεται στο όνομα του Θεού θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους ανθρώπους χωρίς καμία αντίρρηση. Επάνω λοιπόν στην υποτιθέμενη θεϊκή αυθεντία του αρχηγού ή της ομάδος οικοδομείται η απέτηση για υποταγή άνευ όρων. Αυτή με τη σειρά της η απέτηση οδηγεί, με τρόπο βέβαια σταδιακό και όχι από τη μια μέρα στην άλλη, οδηγεί τους οπαδούς σε μια κατάσταση ολοκληρωτικής εξαρτήσεως. Η προσωπική σκέψη και η κρίση πηγαίνει στο περιθώριο και οι άνθρωποι μαθαίνουν να θεωρούν οτιδήποτε τους δίνει η εταιρεία, οτιδήποτε τους δίνει η οργάνωση, και εάν ακόμη αυτό είναι μία εντολή αυτοκτονίας, όσο περίεργο και αν φαίνεται, μαθαίνουν να το θεωρούν ότι είναι κάτι που εξυπηρετεί την προσωπική τους σωτηρία, αλλά και τη σωτηρία της κοινωνίας και ολοκλήρου του κόσμου κατ' επέκταση. Θα σας θυμίσω το γεγονός το οποίο προσφάτως συνετάραξε την κοινή γνώμη, την αυτοκτονία 300 ανθρώπων στην Ουγκάντα. Είχαν προηγηθεί παρόμοιες αυτοκτονίες ήδη από το 1979 ξεκινώντας. Στη Γουιάννα, οι οπαδοί του Jim Jones το 1979, 950 τον αριθμό, αυτοκτόνησαν ομαδικά. Πριν από 5-6 χρόνια είχαμε τους οπαδούς του τάγματος του Ηλίου στην Ελβετία. Είχαμε στο Τέξας επίσης άλλους. Είχαμε την περίπτωση της επιθέσεως με δηλητηριώδες αέριο στο μετρό του Τόκιο. Όλα αυτά τα φαινόμενα βέβαια έχουν σχέση με την άποψη που καλλιεργούν οι παραθρησκευτικές οργανώσεις ότι τώρα που χαράζει η νέα εποχή στο 2000, άλλες ισχυρίζονται ότι περιμένουμε το τέλος του κόσμου, και μερικές από αυτές δίνουν το μήνυμα στους οπαδούς τους ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν, όπως το χαρακτηρίζουν στη γλώσσα της λεγόμενης νέας εποχής, ένα γκβαντικό πίδημα, ένα άλμα, και να πάνε κατευθείαν να ενταχθούν στους σεσωσμένους της νέας εποχής, να μετατεθούν σε ένα ανώτερο εξελικτικό επίπεδο δια της αυτοκτονίας. Όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, έχοντας υποστεί την πλήση εγκεφάλου των οργανώσεων και έχοντας οδηγηθεί σε ολοκληρωτική εξάρτηση, αποδέχονται αυτή την πρόταση, που είναι μια πρόταση καταστροφής, την αποδέχονται θεωρώντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα σωθούν. Επαναλαμβάνω ότι και η εταιρεία Σκοπιά του Μπρούκλιν εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση και την κατηγορία. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή το ευρύτερο πλαίσιο το οποίο αναπτύσσεται σε αυτό το σεμινάριο είναι η παροχή ποιμαντικής βοηθείας και η ποιμαντική αντιμετώπιση των αιρέσεων, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν θέλουμε να παράσχουμε ποιμαντική βοήθεια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί τέτοιες μεθόδους πλήσεως εγκεφάλου και έχουν οδηγηθεί σε ολοκληρωτική εξάρτηση, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει άνθρωποι ρομπότ, δεν έχει κανένα νόημα να ανοίξουμε μαζί τους ένα διάλογο με αντιπαράθεση γραφικών εδαφείων, κάτι το οποίο είναι πολύ προσφυλές στους χιλιαστάς. Αυτοί θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στο πώς θα οδηγήσουν μία συζήτηση εκεί που αυτοί θέλουν, και επειδή θα πρέπει να ομολογήσουμε Δεν ξέρω στην Κύπρο τι γίνεται, πάντως στην Ελλάδα ξέρω ότι πολλοί από τους χριστιανούς δεν έχουν δυστυχώς μια γνώση σε βάθος της Αγίας Γραφής. Όταν ξεκινούν οι χιλιαστές οι οποίοι γνωρίζουν την Αγία Γραφή αλλά με τρόπο διαστρεβλωτικό, όταν αρχίζουν να πετούν το ένα μετά το άλλο τα γραφικά εδάφια, είναι πολύ δύσκολο σε έναν χριστιανό ο οποίος βρίσκεται απέναντί τους και δεν γνωρίζει τις μεθόδους των, είναι πολύ δύσκολο να μην στριμωχθεί σε κάποια στιγμή στη γωνία, ας το πω, μη έχοντας τι να τους αντίπει. Αλλά και αν υποτεθεί ότι είναι γνώστης καλός και βαθύς της Αγίας Γραφής και σε κάθε δικό τους γραφικό εδάφιο έχει να τους αντιπροτείνει ένα άλλο το οποίο ανατρέπει τα χιλιαστικά επιχειρήματα, το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν, διότι αυτός τον οποίον έχει απέναντί του ο χριστιανός, αυτός τον οποίον έχει απέναντί του, δεν ήρθε εκεί για να ακούσει καλόπιστα, αλλά είναι σαν να μιλάμε σε έναν τοίχο. Δεν θα προβληματιστεί καθόλου από τα δικά μας τα επιχειρήματα, όσο λογικά και όσο γραφικά κατοχυρωμένα και αν είναι. Αυτό το οποίο αντιθέτως μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν έχουμε μία ειδική ενασχόληση και μία ευλογία για να το κάνουμε αυτό, διότι και η ενασχόληση με τα θέματα αυτά των αιρέσεων και της παροχής ποιμαντικής βοηθείας γίνεται στο πλαίσιο μιας ευλογίας και ενός διακονήματος το οποίο εκτελούμε μέσα στην Εκκλησία, μπορούμε και πρέπει να φερθούμε κατά τον εξής τρόπο. Και αυτής της γνώμης ήταν ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, για τον οποίο ίσως να έχετε ακούσει. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εθεμελίωσε την ποιμαντική εργασία της αντιμετωπίσεως των αιρέσεων στην Ελλάδα. Μέχρι προτετραετίας που εκοιμήθη ήταν γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος επί των αιρέσεων, και η γνώμη του μετά από μακρά πείρα και μελέτη του φαινομένου της εταιρείας Σκοπιά και των αιρέσεων γενικά σε βάθος και σε πλάτος ήταν αυτή. Εάν θέλετε να βοηθήσετε πραγματικά τέτοιους ανθρώπους που έχουν υποστεί διανοητικό χειρισμό και πλήση εγκεφάλου, μην προσπαθείτε με γραφικά ή με λογικά επιχειρήματα. Προσπαθήστε να τους βοηθήσετε ώστε να θέσουν σε λειτουργία την προσωπική τους κρίση και σκέψη, την οποία την έχουν βάλει στο ψυγείο. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε εάν οδηγήσετε τη συζήτηση σε ένα χώρο όπου από την εταιρεία δεν υπάρχουν δοσμένες εκ των προτέρων απαντήσεις. Επίσης, εάν τους φέρετε μπροστά στις αντιφάσεις της εταιρείας, η οποία ξέρετε δεν διστάζει να πλαστογραφεί και τη δική της ακόμη την ιστορία. Και το κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας Σκοπιά είναι ότι με μεγάλη ευκολία διδασκαλίες τις οποίες παρουσιάζει ως θεϊκές σήμερα, μπορεί μετά από 5-10 χρόνια με την ίδια ευκολία να τις παρουσιάσει ως διδασκαλίες σατανικές. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάμπολα. Αλλά επειδή οι οπαδοί της εταιρείας, στους οπαδούς της εταιρείας δεν είναι προσιτές οι παλαιότερες εκδόσεις των τευχών Σκοπιά και Ξύπνα και των βιβλίων της εταιρείας, δεν είναι σε θέση να πάνε στα παλαιά τεύχη και να δουν τις αλλαγές στη διδασκαλία της εταιρείας. Εξάλλου η εταιρεία Σκοπιά έχει τη θεωρία του νέου φωτός. Λέγει ότι ο Ιεχωβά Θεός τώρα έδωσε περισσότερο καινούριο φως. Συνεπώς αυτό το οποίο εκηρύτε το πριν από 10, 20, 30 χρόνια ως θεϊκή διδασκαλία, τώρα στα πλαίσια του νέου φωτός που πήραμε χαρακτηρίζεται ως δαιμονική διδασκαλία. Εάν λοιπόν εμείς επιστήσουμε την προσοχή των ανθρώπων της εταιρείας με τους οποίους συζητούμε σε αυτά τα γεγονότα, ίσως καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού να θέσουμε σε λειτουργία την προσωπική τους κρίση και σκέψη, και τότε πραγματικά τους προσφέρουμε βοήθεια πολύτιμη. Η βοήθεια εξάλλου την οποία μπορούμε και πρέπει να προσφέρουμε σε κάθε περίπτωση που έχει σχέση με τις αιρέσεις είναι δύο ειδών, είναι προληπτική και είναι και θεραπευτική, και όπως ξέρετε κάλλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Η παροχή βοηθείας για να προλάβουμε έχει τον χαρακτήρα κυρίως της εγκαίρου και της εγκύρου ενημερώσεως. Εάν πληροφορήσουμε τους ανθρώπους για τους κινδύνους που ελοχεύουν και τους πληροφορήσουμε με τρόπο τεκμηριωμένο και κατοχυρωμένο και σοβαρό, τότε με τη βοήθεια πάντοτε βέβαια του Θεού τους δίνουμε ένα εφόδιο για να μην πέσουν σε παγίδες. Η βοήθεια αυτή επίσης θα πρέπει να είναι έγκαιρη, δηλαδή να γνωρίζει κανείς πριν χτυπήσουν την πόρτα του ή πριν τον πλησιάσουν οι αιρετικοί και όχι να είναι κατόπιν εορτής. Επίσης, στο πλαίσιο της συζητήσεως την οποία μπορεί να κάνει κανείς με έναν αιρετικό, καλόν είναι ή μάλλον επιβεβλημένον είναι να μην ταυτίζει την εταιρεία, και μιλούμε για την εταιρεία Σκοπιά, να μην ταυτίζει την εταιρεία με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Δηλαδή δεν θα του πούμε εσείς λέτε αυτό ή εσείς διδάσκετε εκείνο, αλλά θα πούμε η εταιρεία λέγει αυτό ή η εταιρεία ισχυρίζεται εκείνο. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να αποσυνδέσουμε τον άνθρωπο από την εταιρεία, διότι αν τον ταυτίσουμε μαζί της, τότε εκείνος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του πηγαίνει αυτομάτως και υπερασπίζεται και την εταιρεία, και έτσι αντί να τον αποδεσμεύσουμε, στην πραγματικότητα τον ρίχνουμε περισσότερο στην αγκαλιά της εταιρείας. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας πω πριν περάσω στο θέμα της λεγόμενης νέας εποχής είναι ότι έχει πολύ σημασία μεγάλη ο τρόπος ο οποίος θα πρέπει να είναι πραγματικά χριστιανικός, με την έννοια ότι δεν μπορούμε τον άλλον να τον αντιμετωπίσουμε με τρόπο βίαιο ή με τρόπο υβριστικό. Κάνοντας κάτι τέτοιο, δηλαδή εάν χτυπήσουν την πόρτα μας και εμείς τους αποπέμψουμε υβρίζοντάς τους ή χειροδικώντας ακόμη και μαζί τους, τότε μέσα τους αυτοί επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο τους λέγει η εταιρεία. Ότι δηλαδή εμείς οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι παπάδες είμαστε οι υπηρέτες του σατανά και ότι αυτοί είναι οι μάρτυρες του αληθινού Θεού και ότι ακριβώς διώκονται χάριν της αληθείας. Συνεπώς οι διδάσκαλοι τους, οι πρεσβύτεροι τους και οι επίσκοποι τους εκεί θα τους πούν ότι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο σας εφέρθησαν, που σας εξύβρισαν, είναι επιβεβαίωση του ότι εσείς, εμείς όλοι είμαστε οι μάρτυρες του αληθινού Θεού, του Ιεχωβά Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο τρόπος που συνιστάται προκειμένου να αντιμετωπίσουμε σωστά τους χιλιαστές ή ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, εάν χτυπήσουν την πόρτα μας, είναι να τους πούμε με τρόπο ρητό και κατηγορηματικό που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ότι εμείς δεν σας δεχόμεθα στο σπίτι μας, βρίσκεστε σε πλάνη, θα προσευχηθούμε ο Θεός να σας φωτίσει να καταλάβετε την πλάνη στην οποία βρίσκεστε και να επιστρέψετε στην Εκκλησία. Θα τους το πούμε αυτό με τρόπο ευγενικό μεν, αλλά και απολύτως κατηγορηματικό, και σε καμιά περίπτωση δεν θα τους βάλουμε μέσα στο σπίτι μας, διότι για να κάνει κανείς συζήτηση ιδιαίτερα με έναν χιλιαστή, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πρέπει να είναι γνώστης της όλης μεθοδεύσεως την οποία χρησιμοποιεί η εταιρεία Σκοπιά. Δεν κάνει μια συζήτηση με έναν καλόπιστο άνθρωπο, αλλά έχει απέναντί του πραγματικά έναν τείχο, τον οποίο όσα και αν μπει λογικά ή γραφικά επιχειρήματα δεν τα ακούει. Και σας είπα τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται, εάν δράσει συγχρόνως και η χάρη του Θεού, να αγγίξουμε και να βοηθήσουμε τέτοιους ανθρώπους, προσπαθώντας να βάλουμε σε λειτουργία την προσωπική τους κρίση και σκέψη. Αυτά εν ολίγης, και επιτρέψτε μου να περάσω στο κυρίως θέμα, το οποίο είναι η λεγόμενη νέα εποχή του υδροχώου. Γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια, είμαι σίγουρος και εδώ στην Κύπρο, όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Το θέμα αυτό βέβαια, όπως θα δείτε στη συνέχεια, η νέα εποχή δηλαδή δεν είναι καθόλου νέα. Είναι μια πολύ παλιά επιδίωξη των μυστικών εταιριών. Είναι το αρχαίο σχέδιο των μυστικών εταιριών για παγκόσμια επικράτηση, πολιτικο-οικονομική. Όμως τα μηνύματα άρχισαν να διοχετεύονται στο ευρύτερο κοινό, κυρίως μετά το 1974. Τότε οι δυνάμεις οι οποίες προωθούν αυτή τη λεγόμενη νέα εποχή έκριναν ότι η κατάσταση στον κόσμο είχε προχωρήσει αρκετά και μπορούσαν πλέον να περάσουν από την συνωμοσία του παρασκηνίου, από την προώθηση των θεμάτων την παρασκηνιακή να περάσουν και στη διοχέτευση των μηνυμάτων στο προσκήνιο. Και τα μηνύματα αυτά, όπως ξέρετε, περνούν κυρίως από τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Περνούν επίσης μέσω της μουσικής, μέσω των παιχνιδιών. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικότερα για αυτά. Τα σύμβολα της νέας εποχής είναι κυρίως το ουράνιο τόξο, κατεξοχήν, τα χρώματα της ήριδος. Επίσης η πυραμίδα, ο αριθμός 666, για τον οποίο τόσος λόγος γίνεται ιδιαίτερα τελευταία, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο αριθμός υπό κάποιαν μορφή και στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι οποίες πληροφορούμε ότι μελετάται να δοθούν και εδώ στην Κύπρο. Και είναι άραγε τυχαίο ότι η προώθηση αυτών των ταυτοτήτων γίνεται στην ίδια χρονική στιγμή και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στη Ρωσία, από ό,τι πληροφορούμε. Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο σχέδιο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της νέας εποχής για παγκόσμιο έλεγχο. Η νέα εποχή και ιδιαίτερα η μαγεία και ο σατανισμός αποδέχεται αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα η Αποκάλυψη, ότι δηλαδή ο αριθμός 666 είναι ο αριθμός του θηρίου, του αντιχρίστου, και αυτόν τον αριθμό, ο οποίος για μας είναι ευδελικτός, τον κάνει σημαία, τον κάνει σύμβολο, τον κάνει αντικείμενο λατρείας. Και μάλιστα η Αλίκη Μπέιλι, η οποία πέθανε το 1949 και η οποία ήταν η τρίτη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας και πνευματική μητέρα κατεξοχήν της λεγόμενης νέας εποχής, λέει ότι ο αριθμός αυτός έχει ιερές ποιότητες και γι' αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν ευρύτερα, διότι έτσι θα έρθει γρηγορότερα η νέα εποχή. Δεν είναι συνεπώς τυχαία η χρήση αυτού του αριθμού, ούτε είναι καμιά ιστερία που έπιασε εμάς τους χριστιανούς να βλέπουμε παντού 666. Επίσης η πεντάλφα, κατεξοχήν χρησιμοποιουμένη στη μαγεία και στο σατανισμό, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς και άλλα, όπως την αστραπή, και αυτού του συμβόλου η χρήση γίνεται συνειδητά, καθώς λέει στη Γραφή στο Ευαγγέλιο ότι είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Αυτή λοιπόν, αυτό όπως και το 666, το παίρνουν και το κάνουν σημαία, και λατρεύοντας τον αιωσφόρο, τον σατανά, χρησιμοποιούν και την αστραπή ως σύμβολο του ψεύτικου θεού τους. Ακούμε επίσης τον τελευταίο ιδιαίτερα καιρό να γίνεται πολλής λόγος για την παγκοσμιοποίηση και για μια νέα τάξη πραγμάτων. Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Μπαίνουμε σε μια χρυσή εποχή καθολικής ευτυχίας, όπως προσπαθεί να μας πείσει η νέα εποχή με τις ομάδες της, ή υπάρχει κάτι το οποίο μας κρατούν κρυφό, υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά? Καταρχήν να πούμε δύο λόγια για τις ρίζες τις πνευματικές της νέας εποχής. Βασίζεται η νέα εποχή σε μια παλαιά σκέψη που συναντάται στις εξωχριστιανικές θρησκείες. Πρόκειται για μια άποψη της αστρολογίας, η οποία λέγει ότι τάχα κάθε 2.000 χρόνια περίπου εισέρχεται η ανθρωπότητα σε μια νέα εποχή. Η προηγούμενη εποχή, μας λένε, ότι ήταν η εποχή των ηχθείων, ήταν η εποχή του χριστιανισμού. Η νέα εποχή, η οποία αρχίζει το 2000, λέει πάντοτε η νέα εποχή, είναι η εποχή του υδροχώου. Μια εποχή στην οποία όλα αυτά τα δεινά τα οποία επεκράτησαν στην προηγούμενη εποχή και για τα οποία ευθύνεται ο χριστιανισμός, η πόλεμη, η μόλυνση του περιβάλλοντος και τόσα άλλα, η κοινωνική αδικία, η ανισότητα, όλα αυτά πλέον θα ανήκουν στο παρελθόν. Και περιμένει την ανθρωπότητα μια εποχή καθολικής ευτυχίας και φώτισης πνευματικής. Βεβαίως δεν είναι δύσκολο να αποδείξει κανείς σε αυτούς που τα λένε αυτά, να το αποδείξει ιστορικά, ότι για αυτά τα φαινόμενα των πολέμων, της ανισότητος, της μολύνσεως του περιβάλλοντος και όποιου άλλου κακού δεν ευθύνεται ο χριστιανισμός, διότι αυτά δεν απετέλεσαν καρπούς εφαρμογής του χριστιανικού μηνύματος στο ιστορικό γίγνεσθε και μέσα στις κοινωνίες, αλλά αντιθέτως απετέλεσαν αποτελέσματα απομακρύνσεως των ανθρώπων από το Ευαγγέλιο. Αυτά όμως δεν ασχολείται να τα εξετάσει η Νέα Εποχή, κάνει προπαγάνδα. Ο χριστιανισμός λοιπόν θα τεθεί, λέει, στο περιθώριο της ιστορίας και ο Χριστός. Είναι χαρακτηριστικό ένα τραγούδι των Beatles, των πολύ γνωστών, το οποίο λέγει ότι εμείς είμαστε, τραγουδούν εκεί οι Beatles και λένε ότι εμείς είμαστε πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό, ο χριστιανισμός θα ζαρώσει και θα χαθεί. Και αυτό το μήνυμα περνάει σε ολόκληρη την νέα εποχή, ένα μήνυμα δηλαδή το οποίο είναι τελείως αντίθετο και ασυμβίβαστο με την πίστη μας, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, και δεν είναι το Ευαγγέλιο προϊόν το οποίο έχει ημερομηνία λήξεως. Η αστρολογία βέβαια, περιττό να σας πω ότι είναι και αυτή μία άποψη ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη και καταδικάζεται ως αντιεπιστημονική και ως τσαρλατανισμός από την επιστήμη της αστρονομίας. Άλλο η επιστήμη της αστρονομίας και άλλο η αστρολογία, η οποία είναι επιβίωση μέχρι και τις ημέρες μας παγανιστικών δοξασιών και εξωχριστιανικών αντιλήψεων. Τι είναι η νέα εποχή? Είναι ένα αόρατο δίκτυο παραθρησκευτικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το δίκτυο ανήκουν οργανώσεις ινδουιστικές, βουδιστικές, γκουρουιστικές, με επικεφαλής δηλαδή αυτούς τους δασκάλους, τους υποτιθέμενους που κυρίως μας έρχονται από την Άπο Ανατολή και ιδιαίτερα από τις Ινδίες, ομάδες νεογνωστικές, δηλαδή αναβίωση της αρχαίας αιρέσεως του γνωστικισμού, ο οποίος έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία, ψυχολατρίες, θετική σκέψη, μία άποψη δηλαδή η οποία λέει ότι ο άνθρωπος μέσα του περικλεί ένα τεράστιο ψυχικό δυναμικό αποκρύφων δυνάμεων, τις οποίες μπορεί να αναπτύξει, και ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι Θεός στη φύση του, μόνο που αυτό το αγνοεί, και για να το συνειδητοποιήσει θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές που του προτείνουν οι διάφορες οργανώσεις, όπως η γιόγκα, ο διαλογισμός, η θετική σκέψη. Επίσης στο δίκτυο αυτό ανήκουν η μασονία και η θεοσοφία, η οποία όπως είπα και στην αρχή είναι κατεξοχήν η πνευματική μητέρα της νέας εποχής, με την έννοια ότι πήρε στοιχεία από τις ανατολικές θρησκείες, από τον βουδισμό και τον Ινδουισμό, και ενώ αυτές οι θρησκείες στις χώρες που τις εγέννησαν και που κυρίως οι άνθρωποι τις αποδέχονταν εγνώριζαν στα τέλη του προηγουμένου αιώνος μία κάμψη, η θεοσοφία τις έφερε αυτές τις θρησκείες ουσιαστικά στο χώρο της Δύσεως, στην Ευρώπη και στην Αμερική, και οι επιδέξιοι managers Ινδί γκουρού έρχονται και πουλούν τώρα τα εμπορεύματά τους, τα οποία δεν είχαν πέραση στην Ανατολή, έρχονται και τα πουλάν στους διψασμένους για πνευματικότητα ανθρώπους της Δύσεως και της Αμερικής, οι οποίοι διέγραψαν από τον πνευματικό τους ορίζοντα τη διάσταση του Θεού και του μεταφυσικού, θα έλεγε κανείς, και καθώς αποστεγνώθηκαν και αποξεράθηκαν τελείως και μέσα στη λογικοκρατία και στον άκρατο ωφελημισμό του δυτικού ανθρώπου, οι νέοι κυρίως άνθρωποι από αντίδραση ψάχνουν ιδιαίτερα σήμερα για πνευματικότητα, έρχονται οι Ινδί γκουρού και τους πουλούν τα προϊόντα τους, και βλέπετε χιλιάδες νέων κάθε χρόνο να χάνονται στα Ιμαλάια, στην Ινδία, ψάχνοντας για ελπίδα και για νόημα ζωής. Βέβαια αυτό θέτει εμάς τους Ορθοδόξους μπροστά στην ευθύνη μας, σε αυτούς τους ταλαιπώρους ανθρώπους της Δύσεως, να τους δείξουμε την πηγή του αληθινού ζωντανού νερού, το οποίο έχουμε και το οποίο είναι η παράδοσή μας η Ελληνορθόδοξη, την οποία δυστυχώς όμως πολλοί από εμάς τους Ορθοδόξους δεν ξέρω εάν την γνωρίζουν σε βάθος, ή μήπως είμαστε κληρονόμοι μιας πλουσίας περιουσίας, οι οποίοι όμως αγνοούμε ακριβώς τι κατέχουμε, τι μας έχουν εμπιστευθεί οι προπάτορές μας. Σε αυτό το δίκτυο επίσης ανήκουν η τάση της νεοειδωλολατρίας, η οποία βρίσκεται σε άνθηση πάλι στις ημέρες μας. Πρόταση επιστροφής δηλαδή στο 12ο του αρχαίου Ολύμπου και στους αρχαίους θεούς της κάθε παραδόσεως και της κάθε φυλής, δηλαδή για τους αρχαίους, για τους σημερινούς Βρετανούς, η επάνωδος στους θεούς της προχριστιανικής περίοδου, στους Κέλτες και στους Τεύτωνες και, και στα γερμανικά φύλλα, η επάνωδος σε θεότητες οι οποίες ελατρεύονται πριν διαδοθεί ο χριστιανισμός και ούτω καθεξής. Οι Αμερικανοί να επιστρέψουν και να ανακαλύψουν τις θεότητες των Ίγκας και των Αζδέκων και ούτω καθεξής. Αυτό λέει χονδρικά η νεοειδωλολατρία. Ο νέος σατανισμός επίσης, η μαγεία, η αστρολογία, ο πνευματισμός, ο υπνοτισμός, ο σουφισμός, ο μυστικισμός του Ισλάμ δηλαδή, οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες ή η ιατρική της νέας εποχής, όπως αλλιώς ονομάζεται, όλες αυτές δηλαδή οι περίεργες απόψεις οι οποίες ισχυρίζονται ότι θεραπεύουν τους ανθρώπους με βάση τον χειρισμό της υποτιθέμενης ενέργειας η οποία κυκλοφορεί μέσα στο σύμπαν και μέσα στον άνθρωπο, μία άποψη των ανατολικών θρησκειών είναι αυτή, οι οποίες ανατολικές θρησκείες δεν πιστεύουν σε προσωπικό Θεό, αλλά πιστεύουν ότι ο Θεός, αυτό που ονομάζεται Θεός, είναι μία παγκόσμια απρόσωπη ενέργεια, μία υπερσυνειδητότητα. Οι πολεμικές τέχνες της Ανατολής επίσης, αυτά τα φαινόμενα των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων ή ιατρικής της νέας εποχής, όπως και οι λεγόμενες πολεμικές τέχνες της Ανατολής, είναι ενδεχόμενο να δράσουν ως γέφυρες από τις οποίες θα οδηγηθούν άνθρωποι στις ανατολικές θρησκείες και στις ομάδες της νέας εποχής. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή. Το σκληρό πυρήνα της νέας εποχής, όπως είπα μιλώντας στην αρχή για την εταιρεία Σκοπιά, τον αποτελούν ομάδες ολοκληρωτικού χαρακτήρος, οι οποίες αποκρύπτουν τους πραγματικούς των σκοπούς και δρούν πίσω από ένα παραπλανητικό προσωπείο. Όλες αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες είναι ένα τεράστιο δίκτυο, τις ενώνουν κοινοί στόχοι και η κοινή αντίληψη για το Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσμο, την οποία αντίληψη την αντλούν από τις ανατολικές θρησκείες και τον αποκρυφισμό. Βασικά στοιχεία της διδασκαλίας της λεγόμενης νέας εποχής, και χρησιμοποιώ, αν προσέχετε, τον όρο λεγόμενη νέα εποχή, διότι εμείς οι χριστιανοί δεν μπορούμε να την νομιμοποιήσουμε μιλώντας για νέα εποχή την οποία περιμένουν οι οπαδοί της, αλλά δεν περιμένουμε εμείς καμία νέα εποχή. Για μας ο Χριστός ήρθε, έφερε τη σωτηρία στο γένος των ανθρώπων και δεν περιμένουμε τώρα κανένα νέο Μεσσία, διότι το βασικό μήνυμα της νέας εποχής είναι ότι τώρα αυτά τα μηνύματα τα καινούργια και την καθολική ανθρώπινη ευτυχία θα τη φέρει ο νέος Μεσσίας, τον οποίο περιμένουν. Και σε αυτή την αναμονή ταυτίζονται, ξέρετε, και οι ανατολικές θρησκείες, ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός περιμένουν και αυτοί τον πέμπτο Βούδα, το Ισλάμ περιμένει τον Ιμάμ Μαχντί, οι Εβραίοι περιμένουν τον Μεσσία διότι δεν εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό. Συνεπώς όλοι αυτοί μπορεί να περιμένουν Μεσσία, αλλά εμείς δεν περιμένουμε Μεσσία. Όταν θα έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, θα έρθει με τον τρόπο που το λέγει, που τον περιγράφει η Αγία Γραφή, για να κρίνει τον κόσμο εν δόξη και ως αστραπή εν το ουρανό θα φανεί, και όχι με τα παρατηρήσεως να λένε ότι εμφανίστηκε εδώ, ακούσαμε εκεί κλπ, όπως λένε για τους υποψήφιους Μεσσίες, τους ψεύτικους Μεσσίες και ψεύτικους Χριστούς της νέας εποχής. Βασικά στοιχεία λοιπόν διδασκαλίας των ομάδων της νέας εποχής, οι οποίες είναι εκατοντάδες και χιλιάδες θα μπορούσα να πω στον κόσμο, Αρκεί να σας πω ότι στην Ελλάδα πριν από 5 χρόνια η συνδιάσκεψη υπανορθόδοξη εντεταλμένων για θέματα αιρέσεων κατέγραψε 423 οργανώσεις τέτοιες. 423. Και από ό,τι ξέρω και στην Κύπρο ανέρχεται ο αριθμός τους σε καμιά 200. Είναι ομάδες οι οποίες όλες σχεδόν έχουν τα κέντρα τους στο εξωτερικό, έχουν τους αρχηγούς τους στο εξωτερικό, έχουν τα κεφάλαια τα οποία διακινούν, τα οποία φαίνονται ότι είναι πολλά χρήματα, τα έχουν επίσης στο εξωτερικό και εμφανίζονται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα συνήθως με τη μορφή των μίσιων, των αποστολών. Έρχονται να μας φωτίσουν και να ευαγγελιστούν τους Ορθοδόξους Έλληνες εδώ και 2000 χρόνια και να τους αποκαλύψουν πλέον την αλήθεια. Και οι Μορμόνοι και οι Αντβεντιστές και οι Πεντηκοστιανοί και οι Χιλιαστές, την οποία αλήθεια την ανεκάλυψαν γύρω στο 1800 τόσο, 1900, έρχονται να την πούν σε εμάς που την έχουμε εδώ και 2000 χρόνια, την πραγματική αλήθεια. Λοιπόν, βασικά στοιχεία διδασκαλίας των ομάδων της νέας εποχής είναι η πίστη σε απρόσωπο Θεό. Επίσης, στο νόμο, τον υποτιθέμενο νόμο, στην πραγματικότητα πρόκειται για μία θρησκευτική δοξασία και όχι για επιστημονικό νόμο, όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν αυτοί, του κάρμα και των μετενσαρκώσεων. Πρόκειται για την άποψη ότι η ψυχή του ανθρώπου μετά το θάνατο, μετά το χωρισμό της δηλαδή από το σώμα, μπαίνει σε ένα άλλο σώμα, είτε ανθρώπου είτε ζώου, και διανύει έναν κύκλο, ατέλειωτο κύκλο 1000 επαναγεννήσεων. Πίστη επίσης στη δυνατότητα μετεξελίξεως του ανθρώπου σε κατ' ουσίαν Θεό, με τις δικές του μόνο δυνάμεις και με τη βοήθεια και χρήση του λεγόμενου διαλογισμού ή παρεμφερών μεθόδων. Η σαϊεντολογία ονομάζει τη μέθοδό της auditing, άλλοι την ονομάζουν αλλιώς. Πρόκειται βασικά για το ίδιο πράγμα που είναι μία μέθοδος αυτοϋπνοτισμού και αχαλήνωτης λειτουργίας της φαντασίας, με τρόπο να συγχέεται το πραγματικό με το φανταστικό και το επιθυμητό. Εκεί πέρα βέβαια βάζει την ουρά του ο διάβολος και αλωνίζει στον άνθρωπο ο οποίος θα ανοιχτεί σε τέτοιες εμπειρίες και θα τις επιζητήσει. Κεντρική θέση στη διδασκαλία της νέας εποχής έχει ο απόλυτος πανθεϊστικός μονισμός. Η θεοσοφία έχει ως βασικό δόγμα εν το παν, όλα είναι ένα. Αυτό είναι το λεγόμενο ολιστικό μοντέλο, όλα είναι ένα και όλα είναι Θεός. Αυτό το κασετόφωνο, αυτό το έπιπλο, ένα δέντρο, ένα ζώο, ο άνθρωπος και αυτό που ονομάζουμε Θεός, στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα και όλα είναι Θεός. Αυτό λέει ο πανθεϊσμός. Αυτή είναι λοιπόν βασική διδασκαλία της λεγόμενης νέας εποχής. Επίσης πιστεύουν ότι μέσα μας έχουμε απόκριφες δυνάμεις. Είμαστε θεοί στην ουσία μας. Αυτό το οποίο διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι διαμετρικά αντίθετο. Ο άνθρωπος, λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι καλεσμένος από το Θεό να γίνει Θεός κατά χάριν. Και υπογραμμίζουμε το κατά χάριν. Δεν είμαστε από τη φύση μας θεοί, ούτε μπορούμε να γίνουμε θεοί και να σωθούμε μόνοι μας. Αυτό μας το δίνει ως δώρο από την άπειρη αγάπη που μας έχει ο Θεός. Και καλείται ο άνθρωπος να γίνει Άγιος. Και φτάνουν αυτοί οι οποίοι έχουμε μια ιστορία 2000 ετών με εκατομμύρια ανθρώπων Αγίων που έφτασαν σε αυτήν την καταχάριν θέωση. Εκεί όμως, επαναλαμβάνω, φτάνει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού σε κοινωνία αγάπης με τον Άγιο Τριαδικό Θεό, ο οποίος μόνος αυτός από τη φύση του είναι Θεός. Ο άνθρωπος δεν είναι από τη φύση του Θεός. Μπορεί λοιπόν, και γι' αυτό καλείται από την Εκκλησία ο άνθρωπος, να αγαπήσει το Θεό, να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, να ταπεινωθεί και να του δοθούν τα χαρίσματα του Θεού. Δεν μπορεί με την υπερηφάνεια, στείνοντας το δικό του θέλημα και ακολουθώντας μια αυτονομημένη πορεία, να φτάσει στη σωτηρία. Αυτό το μήνυμα για τη δυνατότητα δηλαδή του ανθρώπου να σωθεί μόνος του είναι το βασικό μήνυμα της νέας εποχής και είναι επανάληψη του αρχαίου αιωσφορικού ψέματος, Τι είπε ο αρχαίος σόφης, ο διάβολος, ο σατανάς, ο αιωσφόρος στον Αδάμ και στην Εύα στον Παράδεισο? Τους είπε ότι κοιτάξτε, ο Θεός σας είπε ψέματα. Εσείς είστε θεοί από τη φύση σας, δεν χρειάζεται κανένας Θεός για να σας σώσει. Ο Θεός σας είπε ψέματα για να διαφυλάξει κάτι μόνο για τον εαυτό του και να το κρύψει από εσάς. Αυτό λοιπόν το μεγάλο ψέμα έρχεται και λέει στους ανθρώπους σήμερα η νέα εποχή. Τελικά το βασικό, το κεντρικό μήνυμα της νέας εποχής είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να σωθεί μόνος του. Ότι είναι Θεός μόνο, από μόνος του, άνθρωπος από τη φύση του. Αυτό όμως είναι ένα δαιμονικό, ένα αιωσφορικό ψέμα. Επίσης, η λεγόμενη νέα εποχή με τις ομάδες της λέγει ότι η γη είναι εμψυχωμένη, γι' αυτό δεν μιλούν για γη, μιλούν για γέα. Και όπου δείτε να χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, είναι φορτισμένος από τα μηνύματα της νέας εποχής, γέα. Η γη η οποία είναι θεϊκή και εμψυχωμένη και πρέπει να την τιμούμε γι' αυτό το λόγο, να τη λατρεύουμε. Όλα αυτά βέβαια, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι επιδράσεις των ανατολικών θρησκειών που ήρθαν στην Δύση και στην πατρίδα μας δυστυχώς μέσω της μασονίας και της θεοσοφίας. Άλλη βασική διδασκαλία είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση καλού και κακού. Το καλό και το κακό είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Ο Θεός και ο διάβολος είναι αλληλοσυμπληρούμενες πραγματικότητες. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Αυτό υποτίθεται ότι δείχνει και το σύμβολο του Ταοϊσμού, το οποίο επίσης είναι διαδεδομένο και αγαπητό στις ομάδες της νέας εποχής, ένας κύκλος ο οποίος χωρίζεται στα δύο, όχι με μία ευθεία γραμμή αλλά με μία οφειοειδή γραμμή, και στα δύο αυτά τμήματα που σχηματίζονται σαν δύο ψαράκια ας πούμε, στο ένα μαύρο με ένα ματάκι άσπρο και ένα άσπρο με ένα ματάκι μαύρο, έτσι αν μπορώ να σας δώσω να καταλάβετε. Λοιπόν, αυτό είναι το σύμβολο του Ταοϊσμού, της θρησκείας των Κινέζων, και το πνευματικό μήνυμα που περνάει αυτό το σύμβολο είναι ότι το καλό και το κακό είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν μπορούμε ουσιαστικά να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Εάν όμως δεχθεί κανείς κάτι τέτοιο, όπως εάν δεχθεί και την πλάνη της μετενσαρκώσεως, δημιουργείται μία κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις κοινωνίες όπως τις ξέρουμε, οι οποίες βασίζονται, όπως και να το κάνουμε, όσο και αν έχει γίνει προσπάθεια από τη μασονία κυρίως για να αποχρωματιστούν θρησκευτικά, χριστιανικά μάλλον, να αποχρωματιστούν όλοι οι τομείς ζωής των δυτικών κοινωνιών και ιδιαιτέρως η νομοθεσία, όμως οι δυτικές κοινωνίες στο σύνολό τους σχεδόν βασίζονται σε μία αντίληψη ουσιαστικώς χριστιανική. Δηλαδή ότι το ανθρώπινο πρόσωπο χαρακτηρίζεται από ελευθερία, ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Εάν δεχθούμε την πλάνη της μετενσαρκώσεως και τον νόμο του κάρμα, ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα και όλα αυτά δικαιολογούνται με βάση τον νόμο του κάρμα. Δηλαδή δεν δρά κανείς ελεύθερα και συνεπώς υπεύθυνα, αλλά εκπληρώνει σε αυτή τη ζωή αυτό που κουβαλάει από προηγούμενες ζωές. Όλες οι πράξεις του ανθρώπου είναι προκαθορισμένες. Συνεπώς, γιατί να ζητήσουμε ευθύνη από τον οποιονδήποτε για οτιδήποτε? Ούτε το καλό επιβραβεύεται, αλλά ούτε και το κακό στυλιτεύεται και τιμωρείται. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν δεν δεχθούμε και την διάκριση καλού και κακού, ανατρέπονται, θέλω να πω και αυτό παρακαλώ να το σημειώσουμε, ανατρέπονται τα ίδια τα θεμέλια στα οποία οικοδομείται όχι μόνο η κοινωνία η ελληνοορθόδοξη, αλλά γενικότερα οι κοινωνίες οι ευρωπαϊκές, που επαναλαμβάνω ότι όσο και αν έχουν απομακρυνθεί από το Ευαγγέλιο, παρόλα αυτά διατηρούν τουλάχιστον στα συντάγματά τους αυτή την αντίληψη περί ανθρώπου, η οποία πηγάζει από το Ευαγγέλιο, δηλαδή ότι η αξία του ανθρωπίνου προσώπου έγκυται στην ελευθερία του και στην υπευθυνότητά του, ότι θα πρέπει να λάβουμε πρόνοια για τους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχούν στον κόσμο, να εξασφαλίσουμε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής μέρημνας. Αυτά όλα δεν θα τα βρείτε στην Ινδία, όπου υπάρχει μια αντίληψη ζωής τελείως διαφορετική και κυρίως επηρεασμένη από την πλάνη του κάρμα και της μετενσαρκώσεως. Γιατί να κάνει κανείς νοσοκομεία? Αυτός ο οποίος είναι άρρωστος ή αυτός ο οποίος δυστυχεί ξεπληρώνει το κάρμα που συσσόρευσε σε προηγούμενες ζωές. Ο πλούσιος είναι πλούσιος γιατί έχει συσσωρεύσει καλό κάρμα από προηγούμενες ζωές και ο φτωχός είναι φτωχός γιατί έχει συσσωρεύσει κακό κάρμα από προηγούμενες ζωές. Αυτός ο οποίος κάνει ένα έγκλημα το κάνει επειδή τον οδηγεί εκεί το κάρμα από προηγούμενες ζωές και ούτω καθεξής. Διοχετεύεται κυρίως ένα τρίπτυχο μηνυμάτων της νέας εποχής μέσω των λεγόμενων μέσων μαζικής ενημερώσεως. Ποιο είναι αυτό? Σεξ, βία και μαγεία. Η βία περνάει και διοχετεύεται στους ανθρώπους μέσα από τις τηλεοράσεις κυρίως και μέσα από τα έντυπα. Βία προκάλυπτη, βία χωρίς κανένα λόγο και πολλά από τα φαινόμενα κοινωνικής σύψεως και εγκληματικότητος σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους και τους ψυχολόγους έχουν την αιτία της και σε αυτόν τον βομβαρδισμό του συγχρόνου ανθρώπου και των νέων με αυτή τη βία. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φόνους, βιασμούς, εμπρισμούς, ληστείες βλέπει ένας άνθρωπος εάν στηθεί μπροστά στην τηλεόραση σε εβδομαδιαία βάση. Τι να διδαχθούν λοιπόν και οι νέοι άνθρωποι και τα παιδιά μας? Λοιπόν, το σεξ επίσης θεοποιείται χωρίς περιορισμούς. Σας θυμίζω πρόσφατη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για νομιμοποίηση των ομοφιλοφιλικών σχέσεων. Και μαγεία με την έννοια της εξοικειώσεως με τον διάβολο. Ο διάβολος, λέει η νέα εποχή στους ανθρώπους, δεν είναι ένα πρόσωπο αποτρόπαιο όπως σας εδίδαξαν οι παππούδες σας, οι γιαγιάδες σας, οι παπάδες, οι δάσκαλοι. Αυτά είναι της προηγουμένης εποχής. Ο διάβολος είναι ο φίλος μας, είναι ο αιωσφόρος, είναι αυτός ο οποίος φέρνει το φως, είναι ο αδικημένος Θεός. Αγαπήστε το διάβολο. Είναι ο τίτλος ενός άλλου τραγουδιού της μουσικής rock, το οποίο επιγράφεται συμπάθεια για το διάβολο. Sympathy for the devil, και είναι βασικό μήνυμα που περνάει στο πλαίσιο της νέας εποχής. Η νέα εποχή για να πετύχει αυτούς τους στόχους καλλιεργεί τη σύγχυση χρησιμοποιώντας και όρους τους οποίους χρησιμοποιούμε και εμείς οι χριστιανοί και χρησιμοποιεί και ο μέσος άνθρωπος μέσα στην κοινωνία με ένα συγκεκριμένο νόημα. Η νέα εποχή παίρνει αυτούς τους όρους, τους δίνει άλλο νόημα, πολλές φορές αντίστροφο από την τρέχουσα χρήση τους, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η σύγχυση. Έτσι λοιπόν, για να σας διαβάσω χαρακτηριστικά πώς εννοούν την αγάπη ή την ελευθερία. Ελευθερία λοιπόν, σύμφωνα με τη νέα εποχή, ελευθερία επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τη νέα εποχή δεν είναι η εκπροαιρέσεως υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού και η στροφή του προς το αγαθό, αλλά η χωρίς κανένα φραγμό ενεργοποίηση των δυνάμεων που υποτίθεται ότι έχει μέσα του άνθρωπος, είτε είναι αυτές θετικές είτε είναι αρνητικές. Αμαρτία δεν είναι η παράβαση του θελήματος του Θεού, αλλά οτιδήποτε εμποδίζει την πορεία προς την αυτοθέωση. Αυτό είναι η αμαρτία. Είναι αστοχία δηλαδή του στόχου που έχει ο άνθρωπος για την αυτοθέωση. Οτιδήποτε λοιπόν εμποδίζει τον άνθρωπο από την αυτοθέωση είναι αμαρτία. Δευτέρα παρουσία δεν σημαίνει την επιστροφή του Ιησού Χριστού, αλλά τη συνειδητοποίηση εκ μέρους του ατόμου ότι ο ίδιος είναι Θεός. Αντίχριστος δεν είναι ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος τον οποίο περιμένουμε στο τέλος της ιστορίας, αλλά αντίχριστος είναι κάθε άτομο ή κάθε ομάδα που αρνείται τη θεϊκή φύση του ανθρώπου. Τελικά αντίχριστος είναι οι χριστιανοί και όποιος άλλος αρνείται τη θεϊκή φύση του ανθρώπου. Ποιοι είναι οι στόχοι της νέας εποχής? Είναι δύο βασικά οι στρατηγικοί στόχοι. Ο ένας είναι να δημιουργηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων σε πολιτικο-οικονομικό επίπεδο, με κατάληξη την επιβολή μιας παγκόσμιας κυβέρνησης, με επικεφαλής έναν παγκόσμιο κυβερνήτη, έναν παγκόσμιο δικτάτορα ουσιαστικά, ο οποίος λέει η νέα εποχή ότι θα είναι αυτός ο Μεσσίας τον οποίο περιμένουν. Ο δεύτερος στόχος, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τον πρώτο, είναι η εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων σε θρησκευτικό επίπεδο. Δηλαδή, η δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας θρησκείας ή πανθρησκείας, η οποία θα προκύψει από τη συνένωση όλων των γνωστών θρησκειών. Γι' αυτό και βλέπουμε να βάζουν όλες τις θρησκείες να συζητούν μεταξύ τους για να βρουν αυτά που υποτίθεται ότι τις ενώνουν. Έτσι έχουμε τον διαχριστιανικό συγκριτισμό και τον διαθρησκειακό συγκριτισμό. Δηλαδή συζητούμε όλοι οι χριστιανοί, ορθόδοξοι, παπικοί, προτεστάντες, με στόχο την ένωση. Συζητούν όλες οι θρησκείες, χριστιανοί, βουδιστές, ινδουιστές, μουσουλμάνοι, Ινδιάνοι της Αμερικής με τα φτερά και την πίπα της ειρήνης και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, στο Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου, το οποίο έγινε το Δεκέμβριο στο Cape Town της Νοτίου Αφρικής, μετήχαν 6.000 εκπρόσωποι διαφόρων θρησκειών από ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι αυτό το μοντέλο της πανθρησκείας. Όλοι πιστεύουμε, λέει η πανθρησκεία της νέας εποχής, όλοι πιστεύουμε στο ίδιο πράγμα, μόνο που το ονομάζουμε με διαφορετικά ονόματα. Όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό. Όλες οι θρησκείες είναι σωστές, διαλέξτε όποια σας ταιριάζει ανάλογα με το χαρακτήρα σας και με την εθνική σας παράδοση. Όποιο δρόμο και αν ακολουθήσετε, στο ίδιο τέρμα θα οδηγηθείτε. Αυτό βεβαίως είναι ένα αιωσφορικό ψέμα. Εμείς ξέρουμε αυτό που λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Δεν λέει ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι, αλλά λέει ότι εγώ είμαι ο μοναδικός δρόμος. Συνεπώς, αυτό το οποίο μας λέγει η νέα εποχή για πολλούς δρόμους που οδηγούν στον ίδιο σκοπό και ότι τάχα όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο σωστές, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Όποιος δεν συμφωνεί τώρα με αυτό το μοντέλο που προτείνει της πανθρησκείας η νέα εποχή, κατηγορείται ως φανατικός, μυσαλόδοξος, ρατσιστής, φονταμενταλιστής, διότι δόγμα της νέας εποχής είναι πίστευε ό,τι θέλεις, μόνο μην είσαι μονόδρομος. Τι θέλετε να πιστεύετε? Θέλετε να είστε ορθόδοξοι? Με γεια σας, με χαρά σας. Μόνο να μην θεωρείτε ότι μόνο ο δικός σας ο δρόμος είναι σωστός. Να δέχεστε και όλους τους άλλους δρόμους ως ισότιμους και ισόκυρους. Εάν το δέχεστε αυτό λοιπόν, μπορείτε να ενταχθείτε κι εσείς στη νέα εποχή. Εάν δεν το δέχεστε, τότε είστε φανατικοί, μυσαλόδοξοι, ρατσιστές, φονταμενταλιστές, είστε εμπόδιο στην πρόοδο της ανθρωπότητος προς τη φωτισμένη νέα εποχή και τελικά εσείς είστε ο αντίχριστος. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι που σας ανέφερα, είναι χαρακτηριστικό, μάλλον πριν πάω σε αυτό, να σας πω ότι οι δύο στόχοι για επικράτηση πολιτικο-οικονομική και για συνένωση της ανθρωπότητος όσον αφορά το θέμα της πίστεως θα επιτευχθούν, πιστεύει η νέα εποχή, με επικεφαλής το ίδιο πρόσωπο, τον αναμενόμενο Μεσσία της νέας εποχής. Δεν θα είναι δηλαδή ένας ηγέτης μόνον πολιτικός, αλλά θα είναι και ένας ηγέτης συγχρόνως θρησκευτικός, ο ίδιος αυτός άνθρωπος. Για να επιτευχθεί βέβαια αυτός ο στόχος, θα πρέπει προηγουμένως, αυτοί οι δύο στόχοι μάλλον για να επιβληθούν, θα πρέπει προηγουμένως να επιβληθεί ένα σύστημα απολύτου ελέγχου στην παγκόσμια οικονομία, στο εμπόριο και στη διατροφή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και σχεδιάζεται η κατάργηση του γνωστού χρήματος και η καθιέρωση του πλαστικού χρήματος μέσω των καρτών. Με στόχο τον παγκόσμιο έλεγχο επίσης, προωθούνται συμφωνίες όπως η Συμφωνία Σέγγεν ή όπως ο νόμος για την υποτιθέμενη προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα. Υποθέτω ότι εάν δεν έχει ψηφιστεί και στην Κύπρο αργά ή γρήγορα θα ψηφιστεί και εδώ πέρα ένας νόμος δήθεν για την προστασία μας. Στην πραγματικότητα και η Συμφωνία Σέγγεν και αυτός ο νόμος νομιμοποιούν το γενικευμένο, το σφαιρικό ηλεκτρονικό φακέλωμα και μάλιστα με βούλα κρατική. Υποτίθεται για το δικό μας το καλό και για τη δική μας την ασφάλεια και για την πάταξη της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητος. Όλα όσα θέλει να κάνει η Νέα Εποχή είναι πάντα για το καλό μας. Μόνο που εμείς πάντοτε, επειδή είμαστε ξεροκέφαλοι και κολλημένοι στην παλιά εποχή, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό το καλό μας. Η τακτική τώρα για την επικράτηση σε πολιτικο-οικονομικό επίπεδο, που είναι ο ένας στόχος, η τακτική λοιπόν είναι δυο λογιών. Είναι ένας παγκόσμιος οδοστρωτήρας που ισοπεδώνει γλώσσες, πολιτισμούς, παραδόσεις, εθνικές ιδιαιτερότητες, προωθώντας τον εξαμερικανισμό των εθνών με την έννοια της υιοθετήσεως των υποπροϊόντων του αμερικανικού τρόπου ζωής ως πολιτισμό των hamburgers και της Coca-Cola. Μια τέτοια ισοπαίδωση προωθεί την υποταγή των εθνών, θέτοντας ουσιαστικά τέλος στην εθνική ανεξαρτησία και στη λαϊκή κυριαρχία. Το οραματίζεται αυτό, δεν το κατόρθωσε, έχει ως στόχο να το κάνει. Ήδη τα εθνικά κέντρα εξουσίας δεν ελέγχουν πλήρως την οικονομική πολιτική. Είναι υποχρεωμένα να προσαρμόζονται στις επιταγές άλλων διεθνών κέντρων. Στο πολιτικό επίπεδο επίσης υπονομεύονται πολλοί από τους δημοκρατικούς θεσμούς και εξασθενεί το κύρος και η αποτελεσματικότητά τους. Από την άλλη μεριά έχουμε το διέρη και βασίλευε, δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε τον παγκόσμιο οδοστρωτήρα της ομοιομορφοποιήσεως, της παγκοσμιοποιημένης ομοιομορφίας της νέας εποχής, από την άλλη μεριά έχουμε το διέρη και βασίλευε με την έννοια της υποδαβλήσεως διενέξεων σε τοπικό επίπεδο. Εφεύρεση μειονοτήτων, πραγματικών ή φανταστικών, κατασκευάζουν μειονότητες. Και το δόγμα του νέου ΝΑΤΟ, ξέρετε, όπως ψηφίστηκε το Μάιο πέρυσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι η εθνική κυριαρχία μπορεί να παραβιάζεται από το ΝΑΤΟ βέβαια, οπουδήποτε στη γη κρίνει το ΝΑΤΟ ότι παραβιάζονται δικαιώματα μειονοτήτων. Δηλαδή τα δικαιώματα των πραγματικών ή υποτιθεμένων μειονοτήτων, εθνικών ή θρησκευτικών, είναι πάνω από την εθνική κυριαρχία και αυτό το κρίνει το ΝΑΤΟ. Εάν συμβαίνει και πότε πρέπει να επέμβει για να διαφυλάξει τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Έτσι λοιπόν τα δικαιώματα αυτά των πραγματικών ή κατασκευασμένων μειονοτήτων ουσιαστικά γίνονται ένας μοχλός για την ανατροπή της παλαιάς τάξεως και για την εγκαθίδρυση της περιβοή του νέας τάξεως πραγμάτων της λεγόμενης νέας εποχής του υδροχώου. Σε θρησκευτικό επίπεδο επίσης, διότι είπα ότι δύο είναι οι κύριοι στόχοι: νέα τάξη πραγμάτων σε πολιτικο-οικονομικό επίπεδο, νέα τάξη πραγμάτων σε θρησκευτικό επίπεδο. Και για τη νέα τάξη πραγμάτων σε πολιτικο-οικονομικό επίπεδο είπα ότι χρησιμοποιούνται κυρίως αυτές οι δύο μέθοδοι: ο παγκόσμιος οδοστρωτήρας της ομοιομορφοποίησης και το διέρη και βασίλευε με την έννοια των διενέξεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και των επεμβάσεων. Για την επικράτηση σε θρησκευτικό επίπεδο υποστηρίζεται αυτό που σας είπα, ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, και προωθείται ένα μοντέλο ενώσεως όλων των θρησκειών με επικεφαλής τον Πάπα ως επίδοξο θρησκευτικό πλανητάρχη. Οι νεοεποχήτες, και αυτό είναι σημαντικό, καλλιεργώντας τη σύγχυση, πλανώντας και πλανόμενοι, συνήθως παρουσιάζονται και ως χριστιανοί. Συγχρόνως, σταδιακώς κατασυκοφαντούν την Αγία Γραφή. Στόχος τους δεν είναι να αδειάσουν οι εκκλησίες, αλλά να γεμίσουν με ανθρώπους όμως που θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα. Γνωρίζουν ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει παρά τον πόλεμο που της γίνεται δύναμη και γι' αυτό δεν θέλουν να συγκρουστούν κατά μέτωπο με την Εκκλησία, κρίνοντας ότι εάν συγκρουστούν κατά μέτωπο σκληραίνει η στάση η δική μας και προσπαθούν με δόλιο τρόπο διαβρωτικά να εισχωρήσουν και να αλώσουν το χώρο, να αλώσουν το κάστρο από μέσα. Και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αλλίωση του φρονήματος. Ποιοι θα είναι δηλαδή αυτοί οι χριστιανοί που στοχεύει η νέα εποχή να γεμίσουν οι εκκλησίες με τέτοιους, οι οποίοι όμως θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα? Θα νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, ενώ συγχρόνως πιστεύουν στην αστρολογία, πιστεύουν στο κάρμα και στη μετενσάρκωση, πιστεύουν στα χαρτιά ταρό, κάνουν γιόγκα και διαλογισμό και όλα αυτά τα πράγματα, και συγχρόνως θα νομίζουν ότι είναι και καλοί χριστιανοί και μάλιστα ότι είναι καλύτεροι χριστιανοί από εμάς, διότι εμείς αντιλαμβανόμεθα το Χριστό και το Ευαγγέλιο μέσα από το πρίσμα της παλαιάς εποχής, των ηχθείων, ενώ αυτοί το προσεγγίζουν μέσα από το νέο πρίσμα της νέας εποχής του υδροχώου. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Γκάντι, «Δεν γίνομαι χριστιανός για να μην προδώσω το Χριστό». Δηλαδή αυτός ως Ινδουιστής θεωρούσε ότι καταλαβαίνει καλύτερα, πληρέστερα, βαθύτερα το Χριστό και το Ευαγγέλιο από ό,τι τον καταλαβαίνουμε εμείς οι χριστιανοί. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της πλάνης. Η λεγόμενη νέα εποχή, για να συνοψίσω, γιατί βλέπω ότι πέρασε και η ώρα. Η λεγόμενη νέα εποχή, αγαπητοί μου, δεν είναι καθόλου νέα. Είναι πάρα πολύ παλαιά. Είναι τόσο παλαιά όσο είναι και ο πατέρας του ψεύδους, ο αιωσφόρος, ο διάβολος. Είναι ο πυρήνας της νέας εποχής, το βασικό μήνυμά της είναι η επανάληψη του αρχαίου αιωσφορικού ψέματος ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του Θεός. Είναι η παλαιά επιδίωξη των σκοτεινών δυνάμεων, των μυστικών εταιριών, μασονίας, θεοσοφίας, ηλουμινάτων και των συναφών, Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, τώρα τελευταία, τριμερής επιτροπή, διευθυντήρια δηλαδή, στα οποία ανήκουν άνθρωποι με πολύ χρήμα, με πολύ δύναμη, οι οποίοι συγχρόνως είναι και μοιημένοι στο σχέδιο αυτό της νέας εποχής για παγκόσμια πολιτικο-οικονομική επικράτηση. Και η θρησκεία ποσός τους ενδιαφέρει. Βεβαίως λατρεύουν τον πατέρα τους, τον αιωσφόρο. Αλλά αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία και το χρήμα. Ξέρουν όμως ότι για να ενώσεις τον κόσμο σε σταθερή βάση δεν αρκεί να τον ενώσεις πολιτικο-οικονομικά, εάν δεν τον ενώσεις και θρησκευτικά. Γι' αυτό προωθούν και το μοντέλο της πανθρησκείας. Θέλουν να ενώσουν τους ανθρώπους και πολιτιστικά και στο θέμα της πίστεως. Και λέω ότι δεν είναι καθόλου νέα η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο για να τα αναπτύξουμε περισσότερο. Εάν πάρετε το χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο βρίθη αποκρυφιστικών συμβόλων και μηνυμάτων, θα δείτε κάτω από την πυραμίδα, η οποία έχει στην κορυφή το αποκρυφιστικό τρίτο μάτι, θα δείτε να γράφει στα λατινικά «Novus Ordo Seclorum», το οποίο σημαίνει «νέα τάξη πραγμάτων». Και η χρονολογία η οποία αναγράφεται είναι το 1780 τόσο, που ιδρύθηκε το τάγμα των Ιλουμινάτων. Συνεπώς το μήνυμα για νέα τάξη πραγμάτων και η επιδίωξη της νέας τάξης πραγμάτων χρονολογείται τουλάχιστον από το 1700 τόσο που ιδρύθηκε το τάγμα των Ιλουμινάτων. Δεν είναι συνεπώς ο πρόεδρος Μπους που μίλησε στον πόλεμο του κόλπου για νέα τάξη πραγμάτων. Πρόκειται για μια πολύ παλιά ιστορία που είναι το αρχαίο σχέδιο των μυστικών εταιριών για παγκόσμια, επαναλαμβάνω, πολιτικο-οικονομική επικράτηση. Χαρακτηριστικό επίσης της νέας εποχής είναι ότι δεν αποτελεί μια πηγαία και ενδογενή αναζήτηση των ανθρώπων, αλλά σχεδιάζεται και επιβάλλεται έξωθεν. Δηλαδή, δεν έπιασε ξαφνικά τους ανθρώπους στην Κύπρο, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μια μανία να ασχολούνται με αστρολογίες, με μαγείες, με σατανισμούς κλπ. Αλλά κάποιοι οι οποίοι ελέγχουν τα μέσα ενημερώσεως και τη διαφήμιση, σμπρώχνουν τους ανθρώπους προς τα εκεί, τους κάνουν μια πλήση εγκεφάλου ώστε να τους οδηγήσουν προς τα εκεί. Τώρα, η στάση των χριστιανών απέναντι σε όλα αυτά, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να συναχθεί από όσα ελέγχθησαν ποια είναι. Η λεγόμενη νέα εποχή είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη μας, σαφώς. Η παγκοσμιοποίηση η οποία προωθείται, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εφαρμογή της, η προσπάθεια για εφαρμογή της νέας τάξεως πραγμάτων της λεγόμενης νέας εποχής, μας βρίσκει αντίθετους στο βαθμό που είναι μια προσπάθεια παγκοσμιοποίησης χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. Αυτό είναι που μας κάνει αντίθετο στη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Και φαίνεται ότι η παγκοσμιοποίηση που προωθείται στο πλαίσιο της νέας εποχής είναι μια παγκοσμιοποίηση χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. Και αν θέλετε, εμείς έχουμε ένα μοντέλο πραγματικής παγκοσμιοποίησεως, διότι η Ορθοδοξία είναι στην ουσία της οικουμενική και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Η πραγματική παγκοσμιοποίηση λοιπόν πραγματοποιείται εν Χριστώ Ιησού. Αλλά αυτοί δεν θέλουν μια παγκοσμιοποίηση εν Χριστώ Ιησού, θέλουν μια παγκοσμιοποίηση χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. Τώρα, λένε μερικοί ότι η πορεία αυτή των πραγμάτων είναι προδιαγεγραμμένη και ό,τι και να κάνει κανείς δεν μπορεί να την ανατρέψει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Εάν ρίξει κανείς μια ματιά στην παγκόσμια ιστορική σκηνή στις αρχές του αιώνος που πέρασε, βλέπει τρεις πανίσχυρες αυτοκρατορίες, την Αυστρο-Ουγγρική, την Οθωμανική, τη Ρωσική, από τις οποίες δεν έχει μείνει τίποτε σήμερα. Δεν είναι τίποτε προκαθορισμένο. Εάν εμείς όμως σταυρώσουμε τα χέρια μυρολατρικά και υιοθετήσουμε την προπαγάνδα των ομάδων της νέας εποχής ότι είναι πανίσχυρη και όλα όσα μεθοδεύει είναι σίγουρο ότι θα γίνουν, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Χρειάζεται λοιπόν εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε όλα αυτά τα ψέματα της νέας εποχής να αντιτάξουμε το φως και την αλήθεια του Χριστού. Να έχουμε μία καλή ανησυχία μέσα μας, όπως έλεγε και ο μακαριστός γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης, και να μην κοιμόμαστε με τα τσαρούχια πολλές φορές, είναι πάλι έκφραση του μακαριστού γέροντος, τη στιγμή που και κοσμικοί άνθρωποι σήμερα αρχίζουν να ξυπνούν και να υποψιάζονται όλο και περισσότερο τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που μεθοδεύονται. Η καλή αυτή ανησυχία πρέπει να μεταφράζεται σε πνευματική επαγρύπνηση, σε ένταση του πνευματικού αγώνος, της προσευχής και της μετανοίας, αλλά και ως παρέμβαση, εάν και όπου χρειάζεται και μας καλέσει η Εκκλησία μας. Θα αναφέρω κάτι χαρακτηριστικό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Χριστόδουλος, μιλώντας στη συνάντηση των Αθηνών το Σεπτέμβριο του 1999. Είπε εκεί πέρα, μιλώντας για την παγκοσμιοποίηση και εφιστώντας την προσοχή των ακροατών τους σε αυτές τις επικίνδυνες όψεις της παγκοσμιοποίησεως, ότι πρέπει να βρούμε τρόπους επιβιώσεως του ανθρώπου και του πολιτισμού. Όσοι αντισταθούμε, είπε ο Αρχιεπίσκοπος, στη διάλυση των εθνικών ταυτοτήτων και γλωσσών, θα αντισταθούμε όχι στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, αλλά στην επικυριαρχία του διεθνούς εγκλήματος. Τελικά, μετά από όλα αυτά που σας είπα, θα ήθελα να μείνει μέσα μας αυτή η καλή ανησυχία και μία διάθεση αγωνιστική, όχι δηλαδή μία διάθεση, πώς θα το πω, μην νομίσει κανείς ότι επειδή έτσι είναι η κατάσταση, ο ορίζοντας είναι ζωφωμένος, είναι σκοτεινός, το κακό έχει αυξηθεί πολύ στις ημέρες μας. Μην οδηγηθούμε να κάνουμε σκέψεις απεσιόδοξες. Το αντίθετο ακριβώς, αυτή η αυξημένη παρουσία του κακού στις ημέρες μας, ας γίνει ένα εγερτήριο καμπανάκι και ας γίνει μια αφορμή για μεγαλύτερο πνευματικό αγώνα και για επαγρύπνηση, για προσευχή και για μετάνοια εκ μέρους μας. Και μην ξεχνούμε ότι όλη αυτή η επίδοξη παγκόσμιοι κυβερνήτες και σχεδιαστές και μάγειροι και αρχιμάγειροι της νέας τάξης πραγμάτων, ως άνθρωποι κάνουν λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο μοναδικός και ο πραγματικός Κύριος της ιστορίας. Εμείς λοιπόν ας έχουμε αισιοδοξία, ας έχουμε την πίστη μας στον Χριστό, ας έχουμε αυτήν την καλή ανησυχία και τελικά, εφόσον ο Θεός είναι μεθυμών, ουδείς καθυμών. Να με συγχωρείτε που έκανα κατάχρηση του χρόνου. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Εγώ πάντως είμαι στη διάθεσή σας. Ο πατήρ ερώτησε εάν οι πρόσκοποι, οι Λάιονς, οι Ρότεροι είναι, εντάσσονται και αυτοί σε αυτό που λέμε νέα εποχή. Νομίζω πως ναι. Ο Νικόλαος Ψαρουδάκης έχει γράψει ένα βιβλίο του οποίου η κεντρική ιδέα είναι ότι ο προσκοπισμός είναι μασονία για μικρούς και η μασονία είναι προσκοπισμός για μεγάλους. Οι Λάιονς και οι Ρότεροι είναι επίσης, όπως φαίνεται, σαλόνια γνωριμιών και άνθρωποι φιλόδοξοι οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν κοινωνικά και οικονομικά, εντάσσονται σε αυτά τα σαλόνια εφόσον δεν έχουν κανέναν ενδιασμό, εφόσον δεν έχουν κάτι να τους κρατάει, να τους σταματάει, το οποίο μπορεί να είναι μόνον η συνειδητή χριστιανική πίστη, η οποία σε τελική ανάλυση είναι και το μόνο πραγματικό μέτρο που μπορεί να μας φυλάξει από όλες αυτές τις παγίδες και τις κακοτοπιές και τις πλάνες. Το να είμαστε δηλαδή συνειδητοί χριστιανοί. Εάν μας σκεπάζει η χάρη του Θεού, δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κοιμόμαστε. Θα κάνουμε αυτό το οποίο περιμένει από εμάς ο Χριστός να κάνουμε ανθρωπίνως. Και γι' αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ανθρωπίνως, το κάνει εκείνος ως Θεός. Lions, Rotary λοιπόν και τα συναφή είναι σαλόνια γνωριμιών, από τα οποία όμως φαίνεται ότι κάποιο χέρι που είναι πιο ψηλά παίρνει κάποιους ανθρώπους, τους οποίους διαλέγει από αυτά τα φόρα, από αυτά τα σαλόνια γνωριμιών και τους προωθεί, εφόσον θέλουν και οι ίδιοι να προωθηθούν, σε ανώτερα κλιμάκια. Φαίνεται ότι σε επίπεδο ανώτερο και ανώτατο υπάρχει μία... δρούν λίγο ως συγκοινωνούν τα δοχεία με τη μασονία αυτές οι οργανώσεις, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ταυτίζονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρόπερση που πήγαν να τον επισκεφθεί, που πήγε μια αντιπροσωπεία Lions και τον επισκέφθη, τους τάψαλε λίγο και τους είπε ότι κοιτάξτε, έχετε παρεκκλήσεις στα θέματα της πίστεως. Τι θα πει, συγγνώμη, τι θα πει όλοι οι αρχιερείς παγκοσμίως? Ποια, όχι, αυτό είναι, συγγνώμη. Να πείτε ότι κάποιοι, να το δεχθώ, αλλά όταν λέτε όλοι δεν μπορούμε, διότι αυτό είναι, σπηλώνουμε συνειδήσεις, ας πούμε, που δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Ορίστε. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα όχι μιας εισηγήσεως, αλλά να γράψουμε ένα βιβλίο για την ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας. Γιορτάζουμε φέτος και τα 2.000 χρόνια και γιατί εμείς έχουμε την αλήθεια. Κοιτάξτε, να σας πω πολύ απλά, μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αφήρεσε και δεν προσέθεσε τίποτε στο Ευαγγέλιο και στην πίστη των πατέρων. Όλοι οι άλλοι είτε προσέθεσαν είτε αφήρεσαν και έκαναν μια θρησκεία στα μέτρα τους. Μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρήθηκε το Ευαγγέλιο ακαινοτόμητο. Κοιτάξτε η εταιρεία. Θα λάβετε. Δεν άκουσα το τελευταίο, την τελευταία πρότασή σας δεν άκουσα. Να. Μάλιστα. Θα λάβετε ένα έντυπο το οποίο έχει επιμεληθεί η Ιερά Μητρόπολης Λεμεσού, το οποίο είναι διαφωτιστικό για τους χιλιαστάς. Το έχετε λάβει ήδη. Και θα επακολουθήσουν και άλλες ομιλίες για τους χιλιαστάς, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε πληρέστατα για αυτό το θέμα. Εγώ θα σας πω όμως, μια και ρωτάτε, ότι η εταιρεία Σκοπιά ιδρύθηκε το 1874 από τον Κάρολο Ρόσελ. Το 1874 στην Ελλάδα ήρθανε στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Δεν ξέρω πότε ήρθανε στην Κύπρο. Γύρω στο 1820 περίπου ήρθαν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω στην Κύπρο τώρα. Γύρω στο 30. Τώρα αυτό που λέτε είναι χαρακτηριστική περίπτωση της ευκολίας που έχει η εταιρεία Σκοπιά του Μπρούκλιν να βαφτίζει αλήθειες τις οποίες εκήρυσε προηγουμένως ως θεϊκές, να τις βαφτίζει μετά δαιμονικές και αντιστρόφως. Τα τελευταία χρόνια, όπως λέτε, έχουν υιοθετήσει για να παραπλανούν αστηρίκτους ανθρώπους και έχουν βάλει στον τίτλο τους το χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά.